Vímolo comentando esta fin de semana, temos unha cita festiva e gastronómica aquí en Redondela. Falamos da festa do Choco durante dúas xornadas, tanto sábado como domingo. Todos os que se acheguen a ese carpa de degustación pois poderán probar o choco pois preparado nas súas diferentes especialidades. E hoxe este espazo que adicamos a diferentes asuntos relacionados coa saúde, tamén dándolle preponderancia á alimentación, era obrigado casi falar dese produto estrela da fin de semana. Antes de nada, damos a benvida a Rosana Alonso. Bos días.
Bos días.
Pois decía eu, a festa do Choco, imagino que estes días moito movimento aí onde ti estás no mercado de abastos, precisamente con xente pois mercando Choco, ou non?
Pois sí, sí, estes días están notando un pouco o apuro para levar para toda a casa, non? E incluso os restaurantes tamén, que valoran un produto pois local, non? Pois están se abastecendo, non, para os futuros días de festa, non? Hasta temos incluso grabación, estamos coas cámaras por aquí, polo tema de que é unha festa moi importante en Redondela e que atrae moito xente turista que consigue, bueno, tanto xente de aquí como de fora, pois, bueno, pois para visitar a vila e intentar, pois, dar a coñecer un poquinho máis, non?
Pois o choco, o certo é que é un produto que non se pode consumir durante todo o ano, porque non o hai, pero estamos en temporada e ten moitas cualidades, non, que o fan pois que se xa un rei nos pratos.
Pois sí, a ver, a tempada agora temos este tubo gran que vamos a ter unhas boas opcións de conseguir choco. Bueno, a ver, a nivel nutricional, pois, por sorte, ten moi poquinha grasa, é dicir que non é un alimento que ten moi pocas calorías, o sea que a nivel dietas, a nivel comer sano, é un bo alimento. Sí que un pequeno detalle é que ten colesterol alto, o sea que para a xente que ten problemas de triglicéridos e de colesterol non o pode abusar como un peixe blanco, ainda que por calorías ten moi poquiñas como peixe blanco, pero ten un nivel de colesterol máis elevado que os peixes blancos, o sea que tamén por calorías está ben, pero por colesterol non se pode abusar del, non tomar máis de unha ou dúas veces a semana, non? A nivel propiedades, pues bueno, é un pez moi un molusco moi molusco non, perdón,
cefalópodo.
Perdón. Estaba aquí. É un cefalópodo moi dixeiriño, moi fácil de dixerir, e aparte de eso ten vitaminas B, que son moi importantes, que non se atopan en calquer alimento. Sí que as vitaminas B, so cociñalas, perdense un pouco, pero bueno, polo menos sabemos que podemos aportar algo, non? Ten vitamina E, despois vitamina A, e ten varios minerais, como ferro, calcio, zinc. Está claro que non ten elevados alimentos, non ten minerais tan elevados como outros alimentos como os frutos secos, as sementes e demais, non? Pero bueno, polo menos, xa que o comemos con gusto, polo menos que nos aporte certas propiedades de minerais e vitaminas, non?
O certo é que dicías que non ten moitas calorías, pero adoita consumirse dun xeito no que xa completamos, non? Porque, por exemplo, en empanada, acompañado pois tamén de outros platos, incluso hai algunhas sorpresas que se poderán degustar na festa deste ano, como por exemplo chocos con faves.
Aí está, a ver, sí que está claro que unha cosa é o produto en sí, outra cosa é que o combines, non? O sea, as calorías aumentan según o que lle aportes ao lado, pero bueno, polo menos xa que eso ten pouco, o que lle aportes, de que subo o resto máis, pois polo menos xa o choco non é precisamente o problema do plato, non? O bo del é que sí, que cada día pues vamos a topar novos platos. Antes un pouco típico era o arroz con choco, o arroz con choco, a empanada, pero cada ano a festa está se superando e están pues abrindo campo a novos, eso, novos sabores, as faves, e incluso con chocolate, podes atopar o choco, cociñalo con chocolate negro e máis alimentos. É decir, que é un producto que é moi fácil e moi sinxelo para combinar con e agradecido con outros condimentos pois non sempre tan comuns, non?
O certo é que é un produto que ás veces non gusta polo seu aspecto, non? Pensamos, por exemplo, nos choco na súa tinta, pois esa cor negra e a moita xente que lle pode botar para atrás.
A ver, sí, pero bueno, pois sempre tamén hai gustos, pode ser tratos diferentes. O contrario que outras xentes, que o choquiño con tinta e como lles gusta, e lle gusta ben negro, non? O sea, que aí nese aspecto, sí, a ver, como sempre, eso lle tira para atrás a xente que non está acostumada, non? A tanto o sabor como a textura. como mellor pasa cos mariscos no noso lado, como pasa co percebe, non? Que é unha cousa que aquí está moi valorada, en outros lados dicen, iso non o como, non? Entón, ese xa, pues, como sempre, o entorno, que lle damos un valor, e sabemos o mérito que ten pescalo, sabemos moitas cosas, entón, tamén nos sabe por ese punto. Xa non é solo polo sabor, sino o mérito de saber de onde ven, e que é un alimento, pues, autóctono de aquí, non? Algo que me gustaría comentar é un poquinho ahora de comprar o choco, pues investigar un poquinho o ideal de como atopalo fresco, ¿no? Algo que temos que valorar, ten que estar brillante, ten que estar firme, ten que ser tacto, un tacto suave, para considerarlo que estea fresco, ¿no? Húmido, o sea, temos que mirar eso, sobre todo que a piel estea brillante, firme, ¿no? A hora de, pues, porque a veces, por ejemplo, ¿no? Que no sabe muy bien a hora de reconocer un peixe fresco o un cefalópodo fresco, o bueno, en xeral, o alimentos do mar, pues bueno, destacar que si nos podemos fixar un poquinho máis a hora de consumirlos, de comprarlos, pues mellor que mellor, ¿no? Sempre mellor saber algo máis que menos a hora de comprar, sobre todo, alimentos frescos.
E agora, ademais, existe xa ese selo de calidade, non? El choco de Redondela. Que diferencias, non sei se nos podes dicir, hai entre o choco da Enseada e o choco procedente de outros lugares?
Hombre, a ver, o que sempre pode variar, como pase, como digo, en outras especies do mar, é o tema da textura, o tema do tamaño, non? Hai certas zonas que teñen un tamaño en concreto, aquí non son moi grandes, pero despois o tema, sobre todo textura, e sobre todo paladar, non? Alguns sitios son máis sabrosos que outros, bueno, os da ría, sabemos que a ría ten unhas propiedades impresionantes a hora de ter que recibir e ter que eso, conseguir unha gran variedade de diferentes de peixes, porque as trazas, o que destaca, é que temos uns alimentos autóctonos e locais moi, moi diferentes e únicos, as propiedades da ría sabemos que nos confire, pues, eso, tanto como os mariscos, que pasa, que non é o mesmo marisco de Galicia, das rías como marisco do sur ou marisco do Mediterráneo, non ten nada que ver a nivel textura e a medio sabor, ¿no? Pues igual pasa con choco.
E insistir, esta é a mellor época, non, para consumilo?
Sí, o choco podes atopar incluso en inverno, a veces, pero a mellor época, a hora de telo, pues como sempre, o momento de consumilo, o momento de que sea, no sé, un momento mellor a hora de criado, a hora de estar grande, a hora de estar tal, é esta data, non? Xunio, agosto, podemos atoparlo tamén, pero sí que é verdad que destaca un pouco os épocas do verán, sí.
Pois, o dito, unha boa oportunidade a chegarse a esa festa do choco para degustar este produto, pero tamén podes facer, o certo é que aquí en Redondela é prácticamente sempre que está no mercado sempre hai algunha panadería, pastelería, non, que ofrecen empanada e logo os locais de hostalería onde se pode degustar de diferentes xeitos.
Home, sí, a ver, por sorte temos moi bo cociñeros en Redondela tamén, porque bueno, eu me acordo de toda a vida, por exemplo, a empanada dos amigos, non, que un dos grandes, creo eu, que expertos cociñando calquer plato para min, pero o choco, pues, son moi coñecidos, teñen moita fama, así como outros tipos de restaurantes en Redondela, que por sorte, insisto, hai moi boa materia prima e na por riba hai moi bons cociñeiros, o sea que é unha maravilla este fin de semana, teñen que acercarse a xente porque a ver se o tempo acompaña, non estou moi segura aí co tempo como está, pero bueno, como hai carpa, non hai problema, festa de haber de día, e un paseño sempre se vai poder dar, e aquí temos para pasar o día inteiro sin ningún problema.
Pois, Rosana, o único que nos resta é desexarte tamén boas festas do choco.
Moi igualmente.
Un saúdo, hasta logo.